Наближава Никол ден и рибата безспорно е много полезна храна. Как може да направим николденското меню още по-полезно? С какво може да напълним шаранът, освен с традиционното?
Един от най-добрите варианти е да го напълним не само с ориз, но и с други зърнени култури. Бихме могли да заменим ориза за един по-добър здравословен вариант с толкова актуалния в днешно време лимец, така наречената дива пшеница. Мисля, че това е момента и тези от нас, които не са го опитвали, да го опитат. Много добър вариант като вкус и като здравна полза е лимеца. Освен това е много по-чист, няма замърсители в него. Смятам, че на всеки би му допаднал този вкус. Разбира се, не трябва да пропускаме да добавим и орехите към плънката, за да бъде наистина нашият шаран традиционен и още по-вкусен. А защо не е малко маслини, малко стафиди? Много добре се съчетават с тази зърнена култура.
С какво всъщност е полезна тази култура? Какви вещества си набавя организма и какви други култури може да замени?
Лимеца всъщност е една от най-старите сортове пшеници, които изобщо са отглеждани. Има още от палеолита доказателства, нали, от разкопки от палеолита, че е съществувал, че се е култивирал лимеца, така че ползата от него доказана във вековете. По отношение на състава има разлика. Значи той е по-богат на някои биологично активни вещества, по-големи количества от витамини от група Б, витамин Е, съдържа доста фибри, много целулоза, много трици, които са много дефицитни за всеки съвременен човек. И особено голяма е разликата в съдържанието на белтък. Лимецът е по-богат на белтък от конвенционалната пшеница, но най-съществената разлика всъщност е в състава на този белтък. Обикновено хлебната пшеница е много богата на глутен. Това е белтъка, който хлебопекарите много обичат, тъй като той помага на хляба да втаса. Тези нишки, тези конци, които виждаме в козунака и в хляба, те се дължат на това, че в хляба има глутен. В пшеницата хлебната има глутен. Лимецът е много беден по отношение на този белтък. Много малки количества почти не могат да бъдат хванати с методите за анализ, което е проблем за хлебопекарите. Те трудно могат да произведат хубав хляб, набъбнал, нали, бухнал хляб от лимец, но пък за хората, които са чувствителни на този белтък, това е едно голямо предимство. А все по-често е тази диагноза, цюлиакия или непоносимост към глутена в днешно време. Тя се изразява в възпаление на лигавицата на тънкото черво с доста сериозни последици за здравето, когато се консумират зърнени култури, богати на глутен. Е, това е голямото предимство на лимеца, че той съдържа много-много малки количества от този белтък, който би раздразнил един по-чувствителен храносмилателен тракт. Много богат е лимецът на магнезий, един минерал също дефицитен, особено сега през така по-студения сезон, тъй като ние си го внасяме магнезия основно с суровите зеленчуци. А зимата малко или много ограничаваме приема им и дефицита му всъщност е причина за така наречената пролетна умора, мускулна умора. За да сме по-пълни с енергия, по-здрави и разбира се, лимеца и култура, която е много актуална от гледна точка на замърсителите, на липсата на замърсители, тъй като отглеждането на лимец не изисква наторяване на нивите, не изисква прилагането на пестициди. По простата причина, че той има естествена защита срещу вредителите, не се налага ползване на пестициди. А ако се добавят пък торове при отглеждането на лимеца, това със сигурност не повишава добивите, така че става безперспективно използването на торове. Тая гледна точка, той е доста по-чист по отношение на замърсители от конвенционално отглежданите пшеници. Така че е по-добрата алтернатива.
Това значи ли, че може да го открием основно в така наречените биомагазини за биохрани или да откриваем навсякъде на пазара и под каква форма всъщност, освен естествено?
Значи вече доста се популяризира тази зърнена култура, доста се търси и го има на много места. В биомагазините със сигурност, има го, разбира се, от различен произход в биомагазините, има и френски, има и немски, има и български, като искам тук само да акцентирам, че българския лимец има много по-висока покълняемост. Явно все пак има разлика от лимец до лимец. Нашето производство се е най-добро и според лабораторните анализи. Има го, разбира се, и в почти всички големи магазини, големите вериги, разбира се, в по-малки разфасовки, както като зърно, така и като смляно. Смляно на брашно зърно има също, за приготвяне на хляб, на мединки, на каквито други неща се сетите сега в сезона срещу Коледа. И разбира се, да не пропускаме варианта, че има и хляб от лимец вече на доста места. Такъв, който е с квас, който е много добър вариант също. Този квасен хляб носи допълнителна полза за здравето. Каква? Тъй като кваса, а това е една много древна технология на производство на хляб, която обаче, за съжаление, има един голям недостатък, много бавно става този хляб. То затова е изоставено, нали, в съвременното производство. Бавните неща не са за съвременето, но по принцип при бавната ферментация, когато се добави квас към брашното от лимец, протичат процеси на освобождаване на минералните вещества от зърното. Те по принцип са в едни неразтворими съединения, а при ферментацията, при производство на квасен хляб, стават лесно усвоими и по този начин стават достъпни. Когато ние консумираме такъв хляб, ние ги усвояваме много по-добре. Една допълнителна полза от този хляб е, че по-добре усвояваме магнезия, калция в този хляб.
Богата на такива вещества.
Богата и лесно се усвояват. Да. И вкуса, разбира се, е много специфичен. На повечето хора много им допада този вкус, леко кисел на квасен хляб.
Какво друго е добре да присъства на трапезата ни през зимния период, за да не наддаваме?
Първата препоръка, която мога да дам, е по отношение на режима ни на хранене. Това, че е зима, не означава, че трябва да ядем два пъти на ден. Колкото по-често ядем, в по-малки количества, разбира се, толкова повече се доближаваме до заветната цел, идеалното ни тегло. Разбира се, моят съвет е през зимния сезон да не се оправдаваме с това, че няма краставици и домати, нали, пресни зеленчуци, и да ги зачерпваме изобщо като категория, като група храни зеленчуците. Зимата също е много богата на зеленчуци. Има зеле, има ряпа, има китайско зеле, има броколи, карфиол, моркови, праси и така нататък. Така че човек, ако си постави за цел, винаги може да намери нещо сочно, разнообразно и през зимата. Моя съвет е винаги и на обяд, и на вечеря да има хубава, голяма зеленчукова салата. Тя ни предпазва от преяждане и по този начин, по естествен начин се грижи за нашето тегло. И другия ми съвет за зимния сезон, то даже не е съвет, то е призив: яще риба. Яще често риба, особено през зимата, защото през зимата всички, които живеем на нашата географска ширина, страдаме от недостиг на витамин D. Той просто не може да се образува в кожата ни по простата причина, че слънчевите лъчи падат под по-различен ъгъл спрямо земната повърхност и не можем да разчитаме на синтез в кожата. А храната, която е най-богата на витамин D, това е мазната риба. Така че зимата задължително консумирайте поне два, даже бих казала и три пъти седмично, по една хубава порция по-мазна риба.
А по отношение на свинското и на тестените изделия, на които доста хора се спират,
точно покрай празниците, най-вече коледните.
И то свинското си е заложено в нашата традиция и кои сме ние, за да променяме традициите, но нека да бъде с някаква мярка. И разбира се, пак казвам, голямата салата към свинското ще намали щетите от мазното свинско и ще ни остане все пак удоволствието от това вкусно ястие, защото храната трябва да носи удоволствие. Мисля, че всички ще се съгласят с това. А тестените изделия, да, разбира се, по-малко, с мярка. По принцип, зърнените храни са много полезни и не трябва да ги, така, да ги махаме от нашата трапеза с лека ръка, защото те ни носят изключително удоволствие, носят ни много важни нутриенти. Те ни внасят основното количество витамини от група Б. Те ни внасят основното количество трици, ако са пълнозърнести. Ако са от бяло брашно, там вече кой знае каква полза няма, напротив.
Тоест, погрешно е схващането, че трябва да ограничим въглехидратите до минимум или изобщо да отсъстват. Така смятат някои хора, които искат да водят някакъв здравословен начин на живот или спазват диети, а всъщност се оказва, че това е
абсолютно погрешно. Това е излишно и не само, че излишно, много често се оказва и вредно, с щети за здравето. Има органи в нашето тяло, на които им трябват въглехидрати, за да могат да работят на пълния си капацитет. Черния дроб, например, е много чувствителен на недостига на въглехидрати. Мозъка също страда, когато имаме недостиг на въглехидрати. Не случайно, като прегладнеем, сме толкова криви и гледаме лошо, то ни падне кръвната захар. Така че не е безопасно менюто да бъде изцяло лишено от въглехидрати. Има един минимум от въглехидрати, който всеки човек трябва да приема. Това важи особено за бременни жени, за кърмещи майки, за деца, за хора, които се занимават с някаква по-тежка физическа работа. Те имат нужда от въглехидрати. Всички останали също, но при тези групи нуждите са даже по-големи. Така че въглехидратите не са вредни, а просто трябва да се внимава от какъв източник са тия въглехидрати. Да не са, нали, бързите въглехидрати от сладки, от тестени храни, а да бъдат едни по-здравословни въглехидрати от плодове, от зеленчуци, от пълнозърнести храни, от пълнозърнест хляб, от спагети, от Има доста варианти от овесени ядки, от лимец.
Същото важи и по отношение на мазнините.
Ами мазнини не е мръсна дума. Има много полезни мазнини. Аз винаги призовавам пациентите си да ядат от полезните мазнини. На първо място това е мазнината на рибата. Мазнината от ядките, нали, орехите, бадемите, те са доста високо съдържание на мазнини. Зехтина. Защо не е и нерафинираното слънчогледово олио? Това е шалана, който се завръща вече в нашите магазини и го има. Който иска, може да го намери. Така че здравословни мазнини има доста. Би трябвало те да присъстват на нашата трапеза. По отношение на кравето масло много често така се дискутира. Кравето масло е много добра мазнина, когато става въпрос за деца. И никак не е резонно една майка да не дава на детето си краве масло, пък да му маже, нали, филийката с маргарин. Малкото дете има нужда от краве масло. То е много богато на витамини на растежа, богато е на мазнини, които са необходими за да се доизгради мозъка на детето, така че то си има своето място в храненето. Но пак казвам на децата.
Какво друго е важно да присъства в детското меню, защото напоследък родителите се спират и на бързата храна.
Всичко започва всъщност от възпитанието в семейството и от традициите в семейството. Ако традицията в семейството да се хранят основно с такива храни, нормално и детето това да яде. Децата имитират. Те са абсолютни имитатори на навиците в семейството и всъщност ментора, родителя определя какво ще яде детето. Ако такава е здравната култура в семейството, няма как детето да бъде нещо по-различно. Така че храненето на децата копира храненето на мама и на тати, не е нещо по-различно. Важно е да има задължително закуска едно дете, защото наистина е от голямо значение за здравето на децата. Важно е да пият вода, а не сокове, не газирани напитки. Може чайове, може аиряни. Има доста варианти по-здравословни от всичките тия боядисани напитки с подсладители, които им се предлагат. Важно е също така да консумират, ако не плодове, то поне зеленчуци или едното или другото. Сега много често казват майките, ма то не обича плодове. Добре, ако обаче обича зеленчуци, предлагайте му по-често зеленчуци. Или намерете някакъв вариант да ги вкарате тези плодове. Може да се пасират, примерно, с мляко, като плодово кисело мляко да се предложат. Може фреш да се направи. Варианти има, просто майката не трябва да се отказва да предлага. Задължително трябва да консумира някакви млечни продукти детето. Ако е здраво дете, без някакви алергии към млечните продукти, даже желателно е поне 2-3 пъти на ден. Примерно чаша мляко, парче сирене, парче кашкавал, нещо да има към повечето хранения. Разбира се, при децата е важно да има и пълноценни източници на белтък. Рибка, някакво месце по-постно, евентуално ядки, ако детето обича по-често, може да му се предлагат. Включително и в десертите. Нали, не е казано, че ядките ще ги пие, ще ги яде както възрастен с уиски. Може да се влагат в десертите, които обича. Кремове, торти и така нататък. Сега по Коледа има доста варианти. Тиквеници и още много други неща можем да се сетим. Изобщо едно балансирано здравословно хранене. Когато става въпрос за деца, не е необходимо всичкия хляб да бъде пълнозърнест. Но примерно 2-3 пъти в седмицата нека да им се предлага и вариант на по-пълнозърнест хляб, защото там пък има важни съставки, има витамини от група Б. Важни са, наистина са важни тези зърнени култури и за храненето на децата. И по отношение на десертите, не ги свиквайте децата да се наяждат със сладко. Сладкото е нещо, което се яде в по-малки количества и далеч не е необходимо с това да започва яденето. С това трябва да приключи яденето, да му стане на детето навик, че накрая ще хапне сладкото.
Вие споменахте идеално тегло. Как да се ориентираме всъщност кое е идеалното тегло и как човек може да прецени дали се побира в нормите?
Ами то е много субективно това идеално тегло. Всеки има усещане кога е в идеалното си тегло. Ако сте имали моменти, в които сте се чувствали добре в тялото си и моменти, в които пък вече почва нещо да ви тежи, значи вече сте се отдалечили от това идеално тегло. Но действително всеки има свое идеално тегло, така наречения set point. За всеки е различен. Тоест това се казва плюс-минус 10% от идеалното тегло. Така че малко е трудно да се отговори, нали, с точен отговор кое е идеалното тегло, но общо взето има таблици, има начини да бъде изчислено и според мазнините в тялото, и според съотношението между ръста и теглото.
Ти с различни сайтове може да се намери формула, по която се изчислява теглото. Предполагам обаче, тя не важи за всеки, не е универсална.
Няма универсална формула. Много зависи от това дали човек се занимава активно със спорт. Ако той се занимава, може да има едно по-високо тегло, но то да е за сметка на мускулна маса и тогава това тегло също е идеално и здравословно. Идеалното тегло значи, значи човека да е здрав с това тегло на практика. Ако то му прави проблеми със здравето, дали ще бъде твърде ниско или твърде високо, със сигурност се отдалечаваме от идеалното тегло. Универсална формула няма. Трябва да се прецени и според телесния състав, т.е. съдържание на мускули, съдържание на мъзнини, тъй като има доста слаби хора. Това е тенденция в днешно време. Като го погледнеш човека, той е слаб. Обаче, когато му се направи едно изследване, да му се измерят мъзнините в тялото, се оказва, че той е доста мазен. Всъщност има по-малко мускули и повече мъзнини и той човек е затлъстял. Той може да бъде пак с едно ниско тегло. Той е затлъстял по отношение на състава на тялото си. С всичките рискове, които носи това за здравето му. Едно такова затлъстяване.
И тогава вече се налага промяна в режима на хранене. Предполагам, т.е. по-скоро в менюто.
Режима на хранене и режима на живот изобщо. Физическата активност, начини по които да се намали и малко да се неутрализира поне стреса, тъй като стресът също е много важен фактор за поддържане на оптимално тегло. Хора, които са подложени на постоянен стрес, имат много лош режим на хранене, с предимно вечерно хранене, нали? Прибират се от работа и тогава ядат, цял ден карат на кафе и на нищо. Тези хора имат много типично, такава типична телесна конструкция. Те са обикновено с по-слаби крайници и с натрупване на мъзнини в областта на корема. Много типично е, нали, при стрес и при такъв режим на хранене натрупването на запасите около корема. Иначе като го погледнеш човека, ако е с по-широка дрешка, той наистина е с слаби ръце и крака и няма вид на много дебел. Но той си е с всички рискове за здравето и от диабет, и от сърдечни заболявания, ако щете даже от рак, от това, че носи един пояс мъзнини в областта на талията си.